Бишкекте саат 20, Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу 6 март дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Интернеттеги колдонуучулардын укуктары менен милдеттерин камтыган мыйзам долбоорун иштеп чыккан депутаттар аны кайтарып алышты.
Өзү любой адам, массалык сүйлөгөн адам жоопкерчиликтүү болуш керек, ал туура. Бирок ошонун артынан алар жеке өзүнүн куугунтуктоочу максатын аткарып атат деген ойдомун да.
Азербайджан Исламабад декларациясынын саясий компонентине кол койбой койгон Кыргызстандын позициясына таарынган билдирүү таратты. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Германия өз аймагында түрк бийликтери уюштурган саясий акцияларды өткөрүүгө уруксат бербей жатат деп катуу сындады. Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрында драматург Менди Мамазаированын актриса спектаклинин бетачары өттү.
Бул философия жактан дагы, психологиялык жактан дагы аябай татаал роль болуп калды.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Азаттыктын толугунда кала бериңиздер. Уктуруубуздун башында болсо, акыркы кабарларды тааныштырабыз. Микрофондо Айданбек Акматуулу.
Орусияда сот интернетте видео тасманы бөлүшкөнү үчүн айыпталган тарбиячыны бошотту. Жаш баланы кордогон видео тасманы бөлүшкөнү үчүн кесилген бала бакчадагы тарбиячы Евгения Чудневецти Курган облустук соту 6 мартта бошотту. Екатеринбург шаарында бала бакчада иштеген Чудневец 5 айга эркинен ажыратылган болчу. Орусиянын жогорку соту ишти кароону Курган облустук сотуна 28 февралда жөнөткөн. Евгения Чудневец баланы кордогон видео тасма менен ВКонтакте социалдык түйүнү аркылуу август айында бөлүшүп, ноябрь айында кесилген. Чудневец сотто видео тасманы баланын кордолушуна көңүл бурдуруу үчүн бөлүшкөнүн билдиргенге карабай, сот аны айыптоо деп тапкан болчу. Евгения Чудневецке чейин жарандык активист Элдар Дадин да сот тарабынан акталды. Орусияда айрымдар муну президенттик шайлоонун жакындашы менен байланыштырууда. Президент Алмазбек Атамбаев парламенттин тарашын колдоого алды. Мындай пикирин мамлекет башчысы 6 мартта Ал Арчан мамлекеттик резиденциясында маданият кызматкерлерине сыйлык тапшыруу учурунда билдирди. Ал парламентти ушактын уйугу болуп калды деп айыптап, өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин эштеке чече албасак анда тарап кетпейлиби деген өткөн жумадагы сунушун колдоого алды. Төрөбаев мародер агасын колдоо максатында андай пикирди айткан деген Алмазбек Атамбаев кыйраган учактагы жүк боюнча ушак аяңдарга чек коюу үчүн депутаттардын Гонконг, Стамбулга барып келишине жол кире төлөөгө даярдыгында кошумчалаган. Түндүк Корея 4 ракетасын сыноо максатында атты. Алардын 3-ү 1000 чакырым аралыкка учуп барып, Жапониянын сууларына келип түштү. Бул тууралуу Жапон өкмөт башчысы Синзо Абе 6 мартта парламентте билдирди. Синзо Абе Пхеньяндын ракета атуусун сынга алып, ал улуттар уюмунун чечимдерин бузат деди.
Бул атуулар Түндүк Корея коркунучтун таптакыр жаңы деңгээлине чыкканын көрсөттү.
Түштүк Кореяда Пхеньяндын ракета сыноосун айыптап, Американын ракетадан коргонуу системасын өлкөгө жайгаштырууга чакырды. Андай максат Түндүк Корея эле эмес, Кытайдын да каршылыгын жаратып келатат. Түндүк Кореянын 6 мартта атылган ракеталары кандай түрдөгү ракета экени айтыла элек. Эксперттер ал АКШ-га жете турган континент аралык ракета эмес деген пикирде болууда. Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын АКШ менен Түштүк Кореянын өткөн жумада башталган аскерий машыгууларына карата олуттуу чара көрүлөрүн билдирген болчу. Журналист Дайырбек Орунбековдун иши боюнча прокуратура сотко кайрылды. Прокуратура Октябрь райондук соту журналистке чыгарган чечимин жокко чыгаруу талабы менен Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Бул тууралуу Азаттык журналист Дайырбек Орунбеков 6 мартта өзү маалымдады. Орунбековго сот чечимин аткаруудан баш тартып жатат деген жүйө менен кылмыш иши козголуп, 10 февралда Октябрь райондук соту мунапысы негизинде өндүрүштү кыскарткан болчу. Бирок Орунбековду шаардан чыкпоо тууралуу бөгөт чарасы күчүндө калган. Ошол эле кезде президенттин пайдасына андан 2 миллион сом өндүрүү боюнча сот чечими жокко чыгарылган эмес. Дайырбек Орунбеков сотто аталган айып пулду төлөөдөн баш тартпаганын айтып, аны мүмкүнчүлүгүнө жараша аз-аздан төлөп жатканын билдирген. Маалымат KG сайтынын негиздөөчүсү Дайырбек Орунбеков 2010 жылкы июнь коогасында президент Атамбаевдин катышы бар деген маалыматтары үчүн башкы прокуратура ага иш козгогон эле. Башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова Бишкектин мурдагы мэри, учурда КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүрковго байланыштуу материалдарды сурап расмий түрдө кайрылды. Башкы прокуратурадан маалымдашкандай, бул материалдар текшерүү жана тиешелүү баа бериш үчүн керек. Башкы прокуратура Өмүрковго байланыштуу мурда козголгон кылмыш иши боюнча сотто каралган иштен башка документтер жок экенин билдирип, Саляновану андан башка документтер болсо бөлүшүүгө чакырган. Салянова өзү прокуратура менен кызматташпай турганын билдирди.
Кайсы укук органдары өзгөчө чоң аткаминерлерге кандай иш аракеттер менен алектеген деген маалымат болот. И ошол маалыматтын ичинде бар болчу. Мен да бул маалыматты издеп атам. Бар качан колума ошол маалымат тийгенде мен прокуратурага эрде аларда жок болсо мен берем. Бирок мен алардын функциясын аткарбайм. Издесин.
1 мартта парламентте Аида Салянова депутат Иса Өмүрковго байланыштуу башка материалдар бардыгын айткан. Салянова мурда башкы прокурор болуп турганда Бишкек шаарынын ошол кездеги мэри Өмүрковго кылмыш ишин козголгон, бирок сот Өмүрковду актаган болчу. Пакистан армиясы жоочулардын чабуулунан 5 аскерин жоготту. Армиянын маалыматы боюнча аскердик бекеттерге чабуул Ооганстан менен чектеш уруулар жашаган аймактан жасалды. 6 мартта таратылган маалыматта жоочулар Ооганстандан өтүп келип 3 аскери бекетке кол салганы айтылат. Атышууда 10 жоочу дагы жок кылынган. Пакистан армиясы чабуул кайсы топ тарабынан жасалганын билдирген эмес, бирок талиптерден бөлүнүп чыккан Жамаат ул Ахрар чабуулга жоопкерчиликти алды. Акыркы мезгилде Пакистанда терактар көбөйүп, жанкечилердин бомба жарылуусунан 125 киши өмүрүн жоготту. Өзбекстан президенти Мирзиёев биринчи тышкы сапарын Түркмөнстанга жасады. Декабрда президенттик шайлоодо жеңишке жетишкен Шавкат Мирзиёев 6 мартта Ашхабадта Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуулар боюнча сүйлөшүүлөр өткөрдү. 2 күндүк сапарында Мирзиёев Түркмөнстан чыгышындагы эки өлкөнүн чектеш жериндеги Түркмөн Абад шаарында болуп, Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовго арналган эстелик мемориалдын ачылышына дагы катышат. 6 март күнү президент Алмазбек Атамбаев мүмкүнчүлүгү чектелген 3 адамдын катарында азаттыктын каарманы Рахатбек Үсөнкожоевдин төшүнө даңк медалын такты. Турсунбек Абдылдаев, Адина Самыйбек кызы жана Рахатбек Үсөнкожоев кайраттуулугу, эрктүүлүгү, оор турмуштук кырдаалда адамдын татыктуу жашоого жана үзүрлүү эмгекке умтулганы үчүн сыйланышканын мамлекет башчысы сыйлык тапшыруу учурунда белгилеген. Нарындагы большевик айылынын тургуну Рахатбек Үсөнкожоев тууралуу буга чейин азаттык дагы жазып, ал тууралуу видео баян менен окурмандарды тааныштырган. 6 жыл мурда кырсыкка кабылып буту баспай калган Үсөнкожоев майыптыгына карабай кайыштан баштык, камчы, куржундардын түрүн жасап интернет аркылуу сатып келатат.
Рахмат Айдан. Бул каарман жөнүндө нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров жазганын жана видео тартканын эсиңиздерге сала кетейин. Ал видеону биздин архивден тапсаңыздар болот. Ошондой эле ошол эле сайтыбыздан азаттык чекит орг деген сайтыбыздан биздин эфирден кеткен башка радио материалдарды угуп көрүп туруңуздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы: эртең 7 мартта түнкүсүн Чүйүсүк көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда кар жаайт. Жолдор тайгак болот, аван температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 12-17, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт, аван температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Обода азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Интернеттеги колдонуучулардын укуктары менен милдеттери камтыган мыйзам долбоорун иштеп чыккан депутаттар тобу аны кайра кайтарып алды. Демилге коомдук талкууга коюлгандан тарта коомчулукта нааразылык жаратып келаткан депутаттар болсо, мыйзамдын максаты маалымат коопсуздугун сактоо экенин айтышат. Сөз кабарчыбыз Бакыт Асановто.
Перизат Саидбурханова Бишкекте жашайт. Анын Facebook социалдык тармагында 3000ден ашык виртуалдык досу бар. Ал социалдык тармак аркылуу өлкөдөгү айрым окуялар боюнча оюн айтып, билдирип турат. Жогорку кеңештин депутаттары жазган мыйзам долбоору кабыл алынса, Перизат коопсуздук органдарына айрым учурда маалымат берип турууга милдеттүү болот. Мунуккан Перизат таң калып да, кооптонуп да турат.
Болот го, бир страх эме болгончу. Ошондой болду, себеби дегенде эми ойлоп койдум, атыбызды өзгөртүш керек го депчи бул Facebook'тан. Эгер дагы бир кайсы бир нерселерди жөнүндө жазганда демек ойлонуп жанагы өзүнүн самоцензура пайда болуп калат го.
Интернет колдонуучулардын укуктары менен милдеттери камтылган мыйзам долбоору 3 мартта коомдук талкууга коюлган. Ага ылайык баракчасына бир күндө 1000 ашык адам кирген интернет колдонуучулардын баары блогер деп аталмак. Алар маалыматтарды эркин алуу жана жарыялоого укуктуу. Ошол эле кезде өз аты-жөнүн, инициалын, электрондук дарегин жазууга милдеттүү болмок. Мындан тышкары алар атайын мамлекеттик тизмеге киргизилип, зарыл деген маалыматтарды бериши керек деген да талап коюлмак эле. Мындай өзгөрүүлөр маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу жөнүндөгү мыйзамга жана административдик кодекске сунушталган. Жогорку кеңештин депутаттары Алтынай Өмүрбекова, Акылбек Жаманкулов жана Дастан Бекешев иштеп чыккан бул мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылаар арзамат кызуу талаш тартыштарды жаратты. Интернетте бул мыйзам жарандардын эркин пикир билдирүү укугун, сөз эркиндигин чектейт деген пикирлер да айтылды. Медиа эксперт Бурул Усманалиева бул мыйзам долбоору өлкөдөгү эркин ой жүгүртүү, сөз эркиндигин чектөө максатын көздөйт деген чочулоосун билдирүүдө.
Өзү любой адам, массалык сүйлөгөн адам жоопкерчиликтүү болуш керек, ал туура. Бирок ошонун артынан алар жеке өзүнүн куугунтуктоочу максатын аткарып атат деген ойдомун да. Анткени азыр бир гана канал ушул социалдык тармактар аркылуу болуп атат. Анан ошол каналды контролдоо максаты болуп атат.
Интернет колдонуучулар менен эксперттер бул долбоорду былтыр Орусияда терроризм менен күрөштү күчөтүү максатында кабыл алынган Яроваянын мыйзамына окшоштуруп жатышат. Алардын бири Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова.
Ошол замат жанагы эмнени окуганда эле сразу түшүндүм да. Анан канчалык көчүрдүк экен. Эми дайыма эле көчүрүшөт, бирок кандайдыр бир өзгөртүп кичине эметкенин аракетин кылат да. Анан салыштырып көрсөм мындай түзмө түз эле тең үтүрүүдөнө чейин эле эмети алышыптыр да, көчүрүп алышыптыр да, бар болгону РФти КРга алмаштырып коюптур бул. Ошо жөнгө салуу менин оюмча жогору жактан тапшырма болгон болуш керек, жолун тапкыла, жөнгө салгыла депчи. Булар жөнгө салуу максатында ушинтип орустардын мыйзамын көчүрүп алышпа.
Мыйзамды иштеп чыккан депутаттар болсо өлкөдөгү маалыматтык коопсуздукту сактоо максатын көздөгөнүн гана айтышууда. Демилгечилердин бири парламенттин вице-спикери Алтынай Өмүрбекова акыркы учурда адамдардын кадыр баркына шек келтирген маалыматтар көбөйүп кеткендигин билдирди. Бирок нааразы пикирлер арбын айтылгандыктан демилгечилер мыйзам долбоорун талкууга чыгараары менен кайра кайтарып алышты.
Ооба, коомдук талкуудан дагы чакыртып алабыз, бирок талкууну улантабыз. Азыр мисалы үчүн мыйзам менен регулировать этпесек кандай чараларды көрсө болот, кандай жолдору бар, ошол эле биздин пользователдер, жарандар маалыматка дагы кичине мындай жоопкерчиликтүү карашы, кандай чараларды көрүш керек же ошо элдин дагы оюн угуп талкуу улана берет.
Кыргызстанда аймактагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу сөз эркиндиги, маалымат алуу эркиндигинин абалы жакшы экендиги айтылат. Акыркы учурда социалдык тармактардагы талкууларга мыйзамдык чара көрүү боюнча сунуштар айтыла калып жүрөт. Укук коргоочулар жана журналисттер мындай аракеттер менен бийлик өлкөдөгү сөз эркиндигин чектөөгө аракет кылып жаткандыгын айтышат. Быйыл жыл башында интернетте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Facebook социалдык тармагы аркылуу президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине маал-маалы менен терс пикир жазган 45 адамды аныкташы талкуу жараткан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Азербайджан Исламабад декларациясынын саясий компонентине кол койбой койгон Кыргызстандын позициясына таарынган билдирүү таратты. Экономикалык кызматташтык уюмунун жыйынтыктоочу билдирүүсүндө Тоолу Карабах чыры сыяктуу конфликттер аймактын өнүгүшүнө тоскоол болоору көрсөтүлгөн. Мына ошондуктан мындай чакырыкка кошулбаган Кыргызстандын туруму бизге түшүнүксүз деп айтылат Азербайджан тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Кыргызстан тышкы саясат мекемеси Исламабад декларациясын кабыл алууга каршы эмес экенин, болгону анын саясатташкан маселеси менен макул эместигин билдирип жооп кайтарды. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Экономикалык кызматташтык уюмунун Исламабад шаарында болуп өткөн жыйынында аймактагы өнүгүүгө тоскоол болгон факторлор тизмектелген. Уюмга мүчө мамлекеттердин жыйынтыктоочу билдирүүсүндө чыр чатактар аймактагы өнүгүүгө жана кызматташтыкка тоскоол болоору көрсөтүлгөн. Анда уюмга мүчө мамлекеттер Армян-Азербайжан конфликти боюнча тынчсыздануусун билдиришкен. Бирок Кыргызстан саясий пунктту ичине камтыган Исламабад декларациясына кошулган эмес. Буга байланыштуу Азербайжандын тышкы иштер министрлиги бирөөнүн тегирменине суу куйган Кыргызстандын позициясы бизге түшүнүксүз деген мааниде билдирүү таратты. Ошол эле кезде Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги аталган уюм экономикалык маселелерди чечүүгө гана ыңгайланышканын айтып, аны саясатташтырбоону эскертип жооп берди. Ошол эле кезде расмий Бишкек Исламабад декларациясына каршы эмес деген, болгон анын саясий пунктун колдоодон карманганын кошумчалады. Жогорку кеңештин эл аралык мамилелер боюнча комитетинин төрага орун басары Каныбек Иманалиев расмий Баку Кыргызстандын позициясын туура эмес түшүнүп алган деп комментарий берди.
Ошол жана саясий маселенин кирип кетиши Кыргызстан үчүн күтүүсүз болду. Кыргызстан бул Азербайжан Армениянын маселеси боюнча мурунку позициясынан кайткан жок. Кыргызстанда эми бул маселе эл аралык дипломатиялык тажрыйбанын жанагы ООНдун эл аралык укуктук нормаларынын негизинде чечилишин көздөйт. Ар бир өлкөнүн суверенитетин, территориалдык бүтүндүгүн сактоо менен бул маселенин чечилишине позициясын билдирет да. Туура эмес түшүнүү болгондо, себеби ОЭКте бул маселе каралбаш керек эле, бул экономикалык маселе каралбаш керек эле. Кыргызстан менен макулдашылбай, бул жака саясий маселе кирип кеткен да. Кыргызстан бул жакта декларациянын кабыл алынышына каршы болгон жок. Болгону ошого добуш берген карманды да, бул ага каршы добуш бергендик дегенге жатпайт. Себеби бул күн тартибине кирбеш керек эле да.
Экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жыйынтыктоочу билдирүүсүндө коопсуздук жана тынчтык аймактагы туруктуулук жана өнүгүү менен түздөн түз байланышта экени көрсөтүлгөн. Мына ошондуктан билдирүүдө эл аралык укуктун негизинде өлкөлөрдүн аймактык бүтүндүгүн, эгемендигин сактоо менен чыр чатактарды жөнгө салууга салым кошуу жагы айтылган. Пакистандын борбору Исламабад шаарында өткөн экономикалык кызматташтык уюмунун 13-чү саммитине Кыргызстандын өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков барып катышып келди. Анда Казакстан жана Өзбекстан сыяктуу башка түрк тилдүү өлкөлөр декларациядагы Азербайжандын кызыкчылыгын коргогон саясий пунктун колдоп добуш беришкен. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Анвар Артыков бул өтө эле таалылуу маселе экенине токтолду.
Биз ошого калыс болуп калсак болмок да. Себеп дегенде Армения менен биз Евразияда Азербайжандан деле мамилелер жакшы. Алардын ортосуна түшкөнбүз, биздик туура эмес го. Эми буну башка бир сүйлөшүү жолу менен саясий чечимге келиш керек да. Анан сөзсүз бирөөнүкү туура, бирөөнүкү туура эмес деген позиция бизде болбош керек деп ойлойм. Эми биздин позиция ошол буларды сүйлөшүү жолу менен чечкиле деген позицияда болушубуз керек.
Антке менен айрым парламент депутаттары расмий Бакунун Исламабад декларациясы боюнча Кыргызстандын позициясына карата капа болушунун жөнү жок экенин белгилешти. Себеби алардын айтымында Азербайжан буга чейин түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик кызматташтыгы аркылуу өзүнүн бул маселеге карата кабатырлануусу бар экенин алдын ала түшүндүргөн эмес. Ошондой эле расмий Бишкек үчүн Ереван менен Бакунун Карабах маселеси боюнча кызыкчылыгын бирдей карап, калыстыкты кармануу маанилүү экени белгиленди. Республика Атажурт фракциясынан депутат Максат Сабиров бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Чынын айтканда Армениядан Азербайжанда бизге таарына турган эмеси жок да. Анткени 92-жылдары биринчи кагылышуулар болуп бузуучу болгон убакта именно ошо кыргыз парламенти биринчи жолу тынчтык алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп, биздин кыргыз мамлекети чоң жумуш жасаган да бул боюнча. Анан эми азыр ар кандай таарынып тартышуулар болот. Анткени биздин эми түрк бар да, төрт мамлекет бар да азыр: Казакстан, Турция, Азербайжан, Кыргызстан да. Анан эми ал таарыныш кыла берген туура эмес болуш керек. Азербайжан бир топ бизге аябай мындай жардам берип Түркпада жүрөбүз деп көз караштарын эме кылып ийген жок да. Кечээ эле Турция чыкты, туура эмес сүйлөп койду президентиңе тигиндей мындай деп. Андай таанышыктар боло берет.
Түштүк жана түштүк чыгыш Азия мамлекеттеринин башын бириктирген экономикалык кызматташтык уюму 1985-жылы уюшулган. Кыргызстан бул уюмга 1992-жылы мүчө болуп кирген эле. Бул уюм чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн экономикалык өнүгүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жана алардын дүйнөлүк чарбалык мамилелерге аралашуусун камсыздоо максатын көздөйт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Обода Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми назарыңыздарда бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Орусияда сот интернетте видео тасманы бөлүшкөнү үчүн айыпталган тарбиялоочуну бошотту. Президент Алмазбек Атамбаев парламенттин тарашын колдоп, Жогорку Кеңеш ушактын уюгу болуп калды деп айыптады. Журналист Даярбек Орунбековдун иши боюнча прокуратура сотко кайрылды. Маалымат кийжи сайтынын негиздөөчүсү Орунбеков 2010 жылкы июнь коогасына президент Атамбаевдин катышы бар деген маалыматтар үчүн башкы прокуратурага иш козгогон эле. Түштүк Корея Пхеньяндын ракета сыноосун айыптап, Американын ракетадан коргонуу системасын өлкөгө жайгаштырууга чакырды. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев биринчи тышкы сапарын Түркмөнстанга жасады. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев даңк медали менен медалын тапшырган адамдардын арасында азаттыктын каарманы Рахатбек Үсөнкожоев дагы бар. Биздин кабарчыбыз жасаган материалдын каарманы Үсөнкожоев майыптыгына карабай кайыштан баштык камчы куржундардын түрүн жасап интернет аркылуу сатып келе жатат. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Германия өз аймагында түрк бийликтери уюштурган саясий акцияларды көрүүгө уруксат бербей жатат деп катуу сындады. 16 апрелге белгиленген референдум алдында түрк өкмөт мүчөлөрү Германияда жашаган миллиондогон түрк жарандарын президентти колдоого үгүттөшмөк. 5 мартта Стамбулдагы митингде сүйлөгөн Эрдоган буга чейинки риторикасын күчөтүп, немис өкмөтү фашисттик ыкмаларды колдонууда деп сындады.
Заннедиорлар ки Тайип Эрдоган Алмания келечекти.
Алар Эрдоган Германияга барат деп чоочулашат. Мен баргым келсе барам. Мени кое беришпесе, сөз сүйлөтүрбөсө, дүйнөнү көтөрөм.
Капыдан да сокмады veya konuşturtmadığınız zamanda ben dünyayı ayağa kaldırırım.
Мен Германияда нацизм доору артта калды деп ойлогом, бирок ал уланып жатыптыр, деди Эрдоган. Өткөн жумада Германиянын бир катар шаарларынын бийликтери түрк министрлеринин катышуусундагы митингдерге тыюу салышкан. Өкмөт мүчөлөрү ал иш-чараларда немис жергесинде жашаган мекендештерин президенттик ыйгарым укуктарды күчөтүүнү караган референдумда Эрдоганды колдоого үгүттөшмөк. Германияда жашаган 1,5 миллиондой түрк жарандарынын добуштары Түркиядагы саясий жараяндарга чоң салым кошо алат. Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум болсо, Түркияда 16 апрелде өтмөкчү. Жекшембиүнү Германиянын Кёльн шаарындагы маданий борбордо Түркиянын экономика министри Нихат Зейбекчи журтташтары алдында сүйлөмөк. Бирок полиция имаратка кире бериштерди тороп салды. Уюштуруучулар бул жолугушуу референдумга чейин эле пландалганын айтышууда. Ал эми түрк маалымат каражаттары министр менен жыйын шаардын башка жериндеги мейманканада болгонун жазышты. Германия өкмөтү митингдер жергиликтүү бийликтер тарабынан коопсуздук себептеринен улам өткөрүлбөгөндүн билдирди. Канцлер Ангела Меркелдин кеңсеси Эрдогандын сөздөрүнө реакциясын билдирген жок. Түрк лидерлеринин айыптоолоруна христиан демократиялык биримдиктин төрагасы жооп кайтарып, президентти каалаганын ала албаган эрке бала менен салыштырды. Эки өлкөнүн тиреши Европа биримдигинин тынчсызданусун жаратты. Австриянын федералдык канцлери Кристиан Керн Шаркеттин баардык мамлекеттеринде түрк саясатчыларына үгүт кампаниясын жүргүзүүгө тыюу салууга чакырды. Муну менен кайсы бир өлкө Германиядай болуп, Анкаранын кысымына туш болбойт, деди канцлер. Муну менен бирге түрк жана немис жарандыгы бар журналисттин Анкара тарабынан кармалышы Германияда коомдук чоң резонанс жаратты. Эрдоган Die Welt гезитинин кызматкери Денис Юджелди террорчу деп айыптады.
Бу адам террорист. Бу адам газетчи değil.
Ал адам террорчу. Ал журналист эмес. Германия өкмөтү, Германия бийликтери тилекке каршы менин министрлеримди ошол террористке теңешүүдө.
Сөз болгон конституциялык реформа демилгесин бийликтеги адилет жана өнүгүү Ак партиясы көтөргөн. Өзгөртүүлөрдү колдогондор муну менен башкаруу системасы оңойроок болот дешет. Эрдоган реформа жүргүзүү керектигин 2 жыл мурун эле президенттикке келгенде айта баштаган. Ал эми негизги оппозициялык партиялар баш мыйзамды өзгөртүү менен башкаруу толугу менен бир адамдын колуна өтөөрүн, анын кесепеттерин төңкөрүш аракетинен кийинки камакка алуулар көргөзүп жатканын белгилешет. Былтыр июлда ишке ашпай калган кутумдан кийин уланып келаткан массалык камакка алуулар куралдуу күчтөрдө, академиялык чөйрөдө, журналисттер арасында тазалоо, куугунтуктоолор батыштын катуу сынына кабылууда. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми маданият темасына кайрылабыз. Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрында драматург Менди Мамазаированын актриса спектаклинин бетачары өттү. Драмада өз өмүрүн сахнага арнаган өнөр адамынын жан дүйнөсү, сүйүүсү, татал тагдыры чагылдырылган. Көрүүчүлөр спектакль кадимки турмуш менен сахна турмушу айкалышканы менен өзгөчө болгонун белгилешти. Спектаклдын бетачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов күбө болуп келди.
Мен алгачкы ролум эркештиктеги жезгемпир болчу.
Деп спектакль көрүүчүлөр менен актриса жөн гана сүйлөшүп отургандай маанайда башталды.
23-тен жаңы эле ашкам, анан режиссер мага жезгемпирдин ролун берди да. А дегенде намыстанып ыйладым, мен жезгемпирдин ролун ойнобойм. Анан режиссер
андан ары актриса жараткан бейнелер тез-тез алмашып, ал сахнага бирде Толгонай, бирде Зулайка, бирде Дездамона, бирде Жулетта, бирде Курманжандатка болуп чыгып, ошол эле учурда каармандын жеке тагдыры, турмушу да чагылдырылып турду.
Шыгымдын театрда соккон жүрөгүмдүн изин көрүп, сенин камага чегинден чыгып, адам катары дем алып жашагым керек.
Жаш актриса чыгармачылыкка жаңыдан киришкен учурунда жаштык кылып, ага жылуу мамиле кылган театрдын директорунун тузагына түштү. Анан эле Жулеттанын образын жаратканы жатып, өзүнүн чыныгы Ромеосун тапты. Бирок эки жаш артисттин андан кийинки тагдыры жолдуу болгон жок.
Эң жакшы көргөн адамдан да калат көп. Бир гана таянганым болду Теңир. Кагуу жеп жалкып калган тилемчидей. Калчактап кетип барат кайра өмүр.
Спектаклдин соңу актрисага жаш кезинде бир көргөн түштөй болуп жолугуп, бирок аз өтпөй кайдадыр кайып болгон Ромеосунун кайрылып келиши менен аяктады. Башкы каарман Назира Мамбетова өзүнүн чыгармачылык жолунда бул спектаклди кошкондо актрисанын тагдырын чагылдырган 5-чи спектаклге күбө болуп жаткан экен. Кыргыз сахнасында буга чейин Антон Чеховдун Аркадинасы, андан кийин Мурза Гапаровдун Айганышы жаралып, актрисанын тагдырын чагылдырган Жаныш Кулмамбетовдун Талант жана тагдыр, Султан Раевдин Суфлёр драмалары коюлган.
Беш башка, бешөндө беш тагдыр. Бул Меңди Мамазаевнын актриса деген чыгармасында бул актрисанын өмүр баяны, ошондо көргөн жакшылыктары, жеткен ийгиликтери, жаркын күндөрү, тарткан азабы, иши кылып бул философия жактан дагы, психологиялык жактан дагы аябай татаал роль болуп калды.
Актриса спектаклинин бетачарына келгендердин басымдуу бөлүгү чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү экен. Кыргыз эл артисти Дариха Жалгасынованын айтымында оюнду койгон режиссер да, актерлук жамаат да, спектаклдин сүрөтчүсү да өтө жоопкерчилик менен иштеген.
Биз дайыма айтып келебиз, жанагы Станиславскийдин мектеби деп айтып келебиз, бирок ал эмне деген мектеп экен деп өтпөйбүз да. Бул эң жөнөкөй сөз менен айтканда аткарып аткан артисттер ошол мынагу кадимки биз жашап аткандагыдай ишенимдүү, ар бир сөзү ишенимдүү болгондо, ар бир кишинин жүрөгүнө киргенде мына жөнөкөйлүк, мына ушуну биз Станиславскийдин окуусу деп айтабыз, мектеби деп. Мына ушундой бүгүнкү аткарган бир сонун спектакль болду да.
Драматург Меңди Мамазаирова актриса драмасын кыргыз эл артисти Назира Мамбетовага арнап жазганын айтып, бирок каармандын турмуш жолунда болгон окуялар жалпылаштырылганын, көркөмдөлгөнүн белгиледи.
Бул аялдардын тагдыры, анын формасы башка. Бирөө актриса, бирөө илимпоз, бирөөсү акын, бирөөсү драматург, бирөөсү дагы башка чыгармачыл аялдар. Бирок ошонун формасы башка менен ичкиси бир да. Мен ошол чыгармачыл адамдын образын, тиги типтүү образ кылып чогултуп туруп, актриса дегенге бергенге аракет кылдым да. Анан ошол чыгармамды Назира Мамбетовага арнадым. Анан кийин аны мындай түшүнбөш керек, Назира Мамбетованын тарыхын, таржымагын жазган турбайды, ал андай эмес.
Спектаклдин режиссёру Жалал Абад облустук Барпы театрынын көркөм жетекчиси Талант Апыев, сүрөтчүсү Бакыт Тилекматов, Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Урматтуу каармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 6 март дүйшөмбүнүн кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин жарым сааттык дагы бир программабызды сунуш кылабыз. Анда биз адам жана базар жана жан дүйнө түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Бишкекте кечки саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу 6 март дүйшөмбү кечиндеги берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Кыргызстанда салык жеңилдиктери берилген айыл чарба азыктарын кайра иштетүү үчүн менчик компаниялар арасында аткаминерлердин ишканалары да кирип калган.
Бул жерде биз байкап атабыз, кээ бир ишканалардын түздөн түз бийликке келген саясатчылардын кызыкчылыктардын конфликти пайда болгону көрүнүп эле турат.
Бүбүсара Бешаналиева атындагы искусство жана маданият университетинин салттык музыка жана фольклор кафедрасы устат шакирт концертин өткөрдү.
Шакирттер жаңы биринчи жолу сахнага чыгышат бүгүн. Чогуу бирге абдан толкундануу менен өзүң үчүн толкунданган оңойроо экен.
Мына ушул темаларды алдыдагы жарым саатта сөз кылмакчыбыз. Биздин толкунубузда калыңыздар. Адегенде бул Сайданбек Ахматуулу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Орусияда сот интернетте видео тасма бөлүшкөнү үчүн айыпталган тарбиячыны бошотту. Жаш баланы кордогон видео тасманы бөлүшкөнү үчүн кесилген бала бакчадагы тарбиячы Евгения Чудневецти Курган облусук соту 6 мартта актады. Екатеринбург шаарында бакчада иштеген Чудневец 5 айга эркинен ажыратылган эле. Орусиянын жогорку соту ишти кароону Курган облусук сотуна 28 февралда жөнөткөн. Чудневец баланы кордогон видео тасма менен ВКонтакте социалдык түйүнү аркылуу август айында бөлүшүп, ноябрь айында кесилген. Ал сотто видео тасманы баланын кордолушуна көңүл бурдуруу үчүн бөлүшкөнүн билдиргенге карабай, сот айыптоо чечимин кабыл алган. Евгения Чудневецке чейин жарандык активист Элдар Дадинда сот тарабынан акталган болчу. Соттордун мындай жумшарышын Орусияда айрымдар президенттик шайлоонун жакындашы менен байланыштырууда. Президент Алмазбек Атамбаев парламенттин тарашын колдоого алды. Мындай пикирин мамлекет башчысы 6 мартта Аларчан мамлекеттик резиденциясында маданият кызматкерлерине сыйлык тапшыруу учурунда билдирди. Ал парламентти ушактын уюгу болуп калды деп айыптап, өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин эчтеке чече албасак анда тарап кетпейлиби деген өткөн жумадагы сунушун колдоого алды. Төрөбаев мародер агасын колдоо максатында андай пикирди айтты деген Атамбаев кыйраган учактагы жүк боюнча ушак аяңдарга чек коюу үчүн депутаттардын Гонконг, Стамбулга барып келишине жол кересин төлөөгө даярдык да кошумчалаган. Украина жана Орусия Гага сотунда беттешет. Украина эл аралык Гага сотуна кайрылып, Орусиянын Украина чыгышындагы жикчилдерди колдоосун токтотууну жана Крымды кайтарууну өтүнгөн. Киев тарабынан январда берилген арыз боюнча укугуларды улуттар уюмунун жогорку соту 6 мартта баштады. Эл аралык сот мамлекеттердин ортосундагы талаш тартыштарды карайт, андай иштерди кароо кээде жылдарга созулуп кетет. Соттун чечими акыркы чечим деп чыгарылат, бирок аны аткарууга мажбурлоочу мүмкүнчүлүгү жок. Украина Орусия улуттар уюмунун конвенциясын бузуп, террорчулукту жана жикчилдикти колдойт деп айыптаган. Орусия 2014-жылы Крымды аннексиялап алган жана чыгыш Украинада куралдуу жикчилдерди колдоду деп айыпталып келатат. Москва өз кезегинде андай айыптоолорду четке каккан. Батыш өлкөлөрү болсо Украинанын ички ишине киригиши деп Орусияга каршы экономикалык санкцияларды жарыялаган. Журналист Дайырбек Орунбековдун иши боюнча прокуратура сотко кайрылды. Прокуратура Октябрь райондук соту журналистке чыгарган чечимин жокко чыгаруу талабы менен Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка журналист Дайырбек Орунбеков 6 мартта маалымдады. Орунбековго сот чечимин аткаруудан баш тартып жатат деген жүйө менен кылмыш иши козголуп, 13 февралда Октябрь райондук соту мунапысынын негизинде өндүрүштөн кыскарткан болчу. Бирок Орунбековду шаардан чыкпоо тууралуу бөгөт чарасы күчүндө калган. Ошол эле кезде президенттин пайдасына андан 2 миллион сом өндүрүү боюнча сот чечими күчүн жогото элек. Дайырбек Орунбеков сотто аталган айыппулду төлөөдөн баш тартпаганын айтып, аны мүмкүнчүлүгүнө жараша аз-аздан төлөп жатканын билдирген. Маалымат KG сайтынын негиздөөчүсү Дайырбек Орунбеков 2010-жылкы июнь коогасында президент Атамбаевдин катышы бар деген маалыматтары үчүн башкы прокуратура ага кылмыш ишин козгогон болчу. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянованан Бишкектин мурдагы мэри, учурдагы КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловко байланыштуу материалдарды сурап расмий түрдө кайрылды. Башкы прокуратурадан маалымдашкандай, бул материалдар текшерүү жана тиешелүү баа берүү үчүн керек. Башкы прокуратура Өмүркуловко байланыштуу мурда козголгон кылмыш боюнча сотто каралган иштен башка документтер жок экенин белгилеп, Салянова анда башка кагаздар болсо бөлүшсүн деп чакырган. Салянова өзү прокуратура менен кызматташпай турганын билдирди.
кайсы укук органдары өзгөчө чоң атканминерлерге кандай иш аракеттер менен алектенет деген маалымат болот. И ошол маалыматтын ичинде бар болчу. Мен дагы бул маалыматты издеп атам. Бар качан колума ошол маалымат тийгенде мен прокуратурага эрде аларда жок болсо мен берем. Бирок мен алардын функциясын аткарбайм. Издесин.
1 мартта парламентте Аида Салянова депутат Иса Өмүркуловко байланыштуу башка материалдар бардыгын айткан. Салянова башкы прокурор болуп турганда Бишкек шаарынын ал кездеги мэри Өмүркуловко кылмыш иши козголгон, бирок сот аны актаган. Түндүк Корея 4 ракетасын сыноо максатында атты. Алардын 3 1000 чакырым аралыкка учуп барып Жапониянын сууларына келип түштү. Бул тууралуу Жапон өкмөт башчысы Синзо Абе 6 мартта парламентте билдирди. Япон өкмөт башчысы Пхеньяндын ракета атуусун сынга алып, ал улуттар уюмунун чечимдерин бузат деди.
Бул атуулар Түндүк Корея коркунучтун таптакыр жаңы деңгээлине чыкканын көрсөттү.
Түштүк Корея дагы Пхеньяндын ракета сыноосун айыптап, Американын ракетадан коргонуу системасын өлкөгө жайгаштырууга чакырды, бирок андай нерсеге Түндүк Корея эмес, Кытай дагы каршылыгын көрсөтүп келатат. Түндүк Кореянын 6 мартта атылган ракеталары кандай түрдөгү ракета экени айтыла элек, эксперттер ал АКШга жете турган континент аралык ракета эмес деген пикирде болуп жатат. Казак парламенти конституцияны өзгөртүүнү колдоду. Конституцияга киргизиле турган өзгөртүүлөргө ылайык Казакстанда президенттин айрым ыйгарым укуктары өкмөт жана парламентке берилет. 6 мартта Казак парламенти кабыл алган мыйзам долбооруна президент Назарбаев кол койгондон кийин күчүнө кирет. Ал президент өзү мурда андай өзгөртүүнү сунуштап чыккан. 76 жаштагы Нурсултан Назарбаев совет мезгилинен бери бийликте келаткан жалгыз лидер болуп жатат. Ал социалдык жана экономикалык маселелер боюнча милдет жана жоопкерчиликти өкмөт жана министрликтерге берүүнү сунуштаган. Президенттин сунушун бийликти жылуу жумшак өткөрбөрүүгө даярдык катары сыпаттагандар дагы бар.
Рахмат Айдамбек Акматулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому биздин сайтыбызда бар, дарегибиз азаттык чекит.org. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда эл чарба азыктарын кайра иштетүүчү 64 жеке менчик ишкана өкмөт тарабынан салыктык жеңилдикке ээ. Салыктан бошотулган ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн арасында Шуруу, Артезиан, Бишкек сүт өңдүү ири компаниялар бар. Бирок салык жеңилдиктин оң жана терс жактарын санаган экономисттер 64 компаниянын ичинде бир катар аткаминерлердин ишканалары да бар экенин жана мындан улам кызыкчылык кармашынан тизмеге кирбеген ишканаларга оор болуп жатканын белгилешет. Адам жана базар түрмөгүндө мына ушул маселеге кайрылабыз. Түрмөктү Самат Жумакадыров даярдады.
Ата мекендик ишканаларга салыктык жеңилдик берүү боюнча өкмөттүн талкуусу 2009-жылдар эле башталып, 3 жыл бою коомдук угууда болуп келди. Натыйжада өкмөт 2012-жылы ондогон жеке ишкана компанияны 3 жылга киреше жана кошумча нарык салыгынан бошоткон. Ал эми 2015-жылы мөөнөт аяктагандан кийин Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине кирүү үчүн сүйлөшүүлөрдү активдүү жүргүзүп жаткан учурда жергиликтүү өндүрүүчүлөр ЕЭБтин атаандаштыгына туруштук бере албай калаарын айтышып, салык жеңилдигин узартып берүүнү өкмөттөн талап кыла баштаган. Айтылгандай эле ал жылдар өкмөт кайрадан ич ара талкуу өткөрүп, 64 жеке компанияны киреше салыктан бошотуу тууралуу чечимди узарткан. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев маалымат жыйындардын биринде өкмөт ЕЭБтин алкагында жергиликтүү ишканаларга көмөк көрсөтүү үчүн салыктардан башка бир катар жеңилдиктерди берип жатканын тизмектеп бергени бар.
Поддержать наших отечественных производителей, наших предпринимателей.
Өзүбүздүн өндүрүштү колдоо багытында бир катар чараларды кабыл алып жатабыз. Алардын ичинде айыл чарба азыктарын кайра иштеткен 64 ишкана киреше салыгынан толугу менен бошотулуп жатат. Жеке ишкерлерге болсо салыктын бир өлчөмүн коюп берип жатабыз. Ишканаларга салык отчётун берүүдө салык кызматынын расмий сайты аркылуу жеңилдетилген электрондук ыкма киргизилди. Булар менен чогуу айыл чарба багытындагы азыктарды экспорттогон тараптарга ортомчулук менен алектенүүгө уруксат берилди. Ошондой эле салыктык отчётту айына бир эмес, кварталына бир бергенге мүмкүнчүлүк түзүлдү.
И для среднего предпринимательства это вот отчеты ежемесячно, то есть переведены.
Ушундан улам бүгүнкү күндө айыл чарба азыктарын кайра өндүрүүчү 64 жеке компания киреше жана кошумча нарык салыгын төлөбөй келет. Жеңилдикке ээ компанияларды тизмектей келсек, казынага жылына 277 миллион сомдон ашык которуп келген Бишкек сүт ачык акционердик коому, 227 миллион сомдон ашык салык төккөн ун өндүрүүчү Карасуу дан азык ишканасы, Акун, Шинлайн, Кайындыгант, Шоро, Үмүт, Ата кондитердик фабрикасы, Артезиан өңдүү бир катар ири компаниялар тизмен алдыңкы катарында турат. Бирок коомчулуктун көңүлү бул компаниялардын арасында жоон топ аткаминерлерге таандык ишканаларда салыктык жеңилдиктерге ээ болуп калганына төшөлүүдө. Алсак киреше салыгынан кутулган өндүрүүчүлөрдүн катарында азыркы депутаттардын туугандарына таандык ун чыгарчу ишканалар, ал гана эмес мурдагы аким партия мүчөлөрүнүн ишканаларын тапса болот. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиевдин азаттыкка билдиришинче, кээ бир ишканалар түздөн түз бийликке келген саясатчылардын жакын туугандарына таандык болгондуктан компанияларга салык жеңилдигин берген токтом коррупция өңдөнүп турат.
Мунун жакшы жаман жактары бар, жакшы жактардан бирок жаман жактары көбүрөөк. Жакшы жактары кайсы? Биз өндүрүштү колдоого кандайдыр бир аракеттерди изденүүдөбүз. Ошол аракеттердин бири бул ушундай салыктан бошотуу аракети болуп, анан кандайдыр бир аларга күч кубат берүү. Бул жакшы жагы. Бирок кизме болгон жерден коррупция өңдөнөт. Коррупцияны эч ким далилдей албайт, бирок коррупция өңдөнгөндөн кийин андай коррупция өңдөнгөн нерсени тизме менен кирип макулдашылып, анан бирөөнүн колун кысып, бирөөгө өзгөчүлүк берген жерде сөзсүз түрдө коррупция пайда болуп кетиши мүмкүн. Ошондой көрүнгөн жерлерге эч качан жол берилбеш керек. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе бул лобби жөнүндө айтылган сөздөр. Бул сөзсүз түрдө ошол лобби болуп кетти деп дагы далилдей албайбыз. Бирок лобби өңдөнгөндөн кийин аны дагы эч качан колдобош керек эле. Бул жерде биз байкап атабыз, кээ бир ишканалардын түздөн түз бийликке келген саясатчылардын кызыкчылыктардын конфликти пайда болгону көрүнүп эле турат.
Анткени менен парламент депутаттары жеке ишканаларды салыктан бошотуудан саясатты көрбөй турушат. Депутат Айтмамат Назаров өкмөт токтом менен айыл чарбазыктарын кайра иштеткен жергиликтүү өндүрүүчүлөргө гана жеңилдиктер каралганын айтууда. Ал мамлекет ишкерлерди колдоп жеңилдетилген насыя же субсидия бере албагандан соң киреше салыгынан ажыратуу кырдаалдан чыгуунун амалы болгонун айтат.
Бизде көп эле айтылып атпайбы, биз сырбой мамлекет болуп калдык, баягы өндүргөндө арзан сатабыз, кайра иштетилбейт, ошол үчүн дыйкандар көп өндүрбөй атат деген. Ошол үчүн биринчи кезекте ошол кайра иштетүү өндүрүшүн колдоо иретинде жасалган кабыл алынган мыйзам да бул. Бул жерде мамлекет ошондой демеге биз мисалы үчүн субсидия деп бере албай атпайбызбы? Мына башка биздин кошуна мамлекеттер субсидия берип атат. Казакстан, Россия, Беларусь субсидия берет да көп тармактарыначы. А биз субсидия бере алган жокпуз. Субсидия бергендин ордуна биз аларга салыктан жеңилдик берели, жеңилдетилген кредиттерди берели деген ойдо эле берип атабыз да. Аны мындай бир пайдасы биринчи кезекте жумуш орду түзүлөт, экинчи кезекте ошол өндүрүлгөн продукция, айыл чарба продукциясы кайрадан иштетилет.
Мамлекет тараптан жеңилдетилген салыкка ээ болгон компаниялардын бири Шоро жабык акционердик коому жылына 54 миллион сомдон ашык салык казынага төгөт. Компаниянын акционери Жумадыл Эгемердиевдин азаттыкка айтышынча, жеңилдетилген салык ишканалар үчүн маанилүү. Бирок Эгемердиев өкмөттүн киреше салыгын жокко чыгарган токтомун өтө мактоодон алыс болду.
Конечно, мындай любой жеңилдик мамлекет жагынан жардам берет да. Бирок ал канчалык мындай стратегиялык мааниде келечегин ойлоп, перспективаны ойлоп, ошол перспектива кандай шарт түзөт, ошондон искать этиш керек. Мындай маанилери мындай приоритетке бөлүш керек да, жардам дегенди кандайча.
Ишкерлер болсо өкмөттүн ата мекендик өндүрүүчүлөргө салыктык жеңилдиктерди берген тизменин так түзүлбөй калганына азыркыга чейин нааразычылыгын айтып келет. Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбектин айтуусунда Кыргызстанда кайра иштетүү тармагында жүздөгөн жеке ишканалар бар экендигине карабай болгону 64 жеке компания гана салыктан бошоп калганы шек жаратат. Анын айтуусунда кай бирине артыкчылык берүү менен чиновниктер өз көмөчүнө гүл тартып, башка компанияларды атайлап алсыратып жатат дейт.
Эми биздин оюбуз боюнча андай мындай дискриминация, мындай айрым бөлүп мындай өзгөчө бир мамиле болбош керек да. Эгер мисалы боло турган болсо, анда бир тармак тармакка болуш керек да. Мисалы өндүрүш тармагына толук эле ушундай бир мамиле болуш керек болчу. Эгер андай жакшылык жасай турган болсо, колдоо жасай турган болсо, анда бизде толуктура эле ошол колдоого муктаж болгон аймактарда, Бишкекте деле толуктура жанагындай орто жарагы чакан жүз компаниялар бар. Алар баягы каражат жок, кредит ала албайт, тышкы базарга чыга албайт. Ошолорго көрсөтүлсүн, ошондой бир тармак катары мындай бир көрсөтүлсүн да. мисалы текстиль деп өзүнчө көрсөтүлсүн, өндүрүшчүлүк өзүнчө типичный баягы мүнөз камарга өзүнчө ушундай бир көрсөтүлсүн да, бирок мындай эле белгилеп алып списокту кимдин критерий менен иштеп чыккан.
Экономист Эмиль Үмөтәлиев да мамлекеттин бизнеске кийлишүүсү экинчи жагынан жардамга кошулбай калган жергиликтүү атаандаштарды алсыратат деди.
Дегиле бизнестерге мамлекеттин ушундай кийлигишүүсү бул кең салмактуулукту бузат. Анан биз колдойбуз деген жакшы ниетибиз менен, бирок башка бизнестерге салыштырмалуу кээ бир бизнестерге жол ачып койгонубуз рынокту жана тең салмактуулукту бузуу. Эгерде биз экспортко чыккандарды колдойбуз десек бир жөн эле, же болбосо инновейшн эң алдыңкы технологияларды алып келгендерди колдойбуз десек ал башка жөн. Анан бирок момундай салык жагынан бирөөнү бошотуп калгандары төлөп турсун деген бул такай ошо рыноктун тең салмактуулугуна зыян келтирет дагы, анан рынокту диспропорция кылат.
Кыргызстанда киреше салыктын көлөмү 10% ченемде аныкталган. Өкмөттөн жеңилдик алган жеке компаниялардын басымдуу бөлүгүн сүт жана унду кайра иштетүүчү ишканалар ээлейт. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аккенеев жергиликтүү өндүрүүчүлөргө жеңилдетилген салык берүү демилгесин токтотпостон өнүктүрүү керек дегендерден. Ал эл аралык тажрыйбада өз өндүрүшүн өкмөттүк деңгээлде колдонбуттан алышкан үлгү көп экенин айтып, система Кыргызстанда эми гана өнүгүп келе жатат дейт. Келе жаткан 2018 жылы атамекендик өндүрүүчүлөргө салыктык жеңилдиктерди берүү аяктайт. Өкмөт өз токтому менен айрым ишканаларга жеңилдик берүүнү улантаары же токтотоору азырынча белгисиз. Урматтуу радио каармандар, сиздер апталык Адам базар түрмөгүн уктуңуздар. Эфирде даярдаган мен Сама Жумакадыров болдум. Саламатта калыңыздар.
Обода Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми айрым бүгүнкү жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Айда Салянованан Бишкектин мурдагы мэри, учурдагы социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркуловко байланыштуу материалдарды сурап, расмий түрдө кайрылды. Орусияда сот интернетте видео тасманы бөлүшкөнү үчүн айыпталган тарбиялоочуну бошотту. Президент Алмазбек Атамбаев парламенттин тарашын колдоп, Жогорку Кеңешти ушактын уюгу болуп калды деп айыптады. Япония жана Түштүк Корея Пхеньяндын ракета сыноосун айыпташты. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев биринчи тышкы сапарын Түркмөнстанга жасады. Ушул жана башка жаңылыктар azatlik.org сайтыбызда бар. Эми көңүлүңүздөрдү жан дүйнө радио берүүсүнө бурабыз. Бүбүсара Бешиналиева атындагы искусство жана маданият университетинин салттык музыка жана фольклор кафедрасы өткөргөн устат шакирт концерти бүгүнкү күндө устат шакирт мектеби кандай уланып жатканын көрсөттү. Кечеге кабарчыбыз Айырбек Ажиматов да катышып келди.
Устат менен шакирттердин концерти кыргыз музыка дүйнөсүндө кылым күүсү деп аталып жүргөн элдик күү эргиме менен башталды. Чыгарманы окуу жайдын фольклордук ансамбли аткарды. Комуз, чопочоор, кылгыяк баштаган бир нече улуттук музыкалык аспаптардын коштоосунда чыккан музыка угармандарды эргитип турду. Фольклордук ансамблдин көркөм жетекчиси кыргыз эл артисти Сардарбек Жумалиев экен. Устат чыгармачылык топко дирижерлик кылып, ар бирине кылдат мамиле кылып турду. Биз сахнанын артын өтүп, жаңы эле ансамбль менен эл алдына чыгып, өз өнөрүн тартуулап кирген Сардарбек Жумалиевке жолугуп, шакирттери тууралуу сурадык.
Мына студенттердин баарын көпчүлүгү эле шакирт деп айтса болот. Анткени мынакей бүгүнкү аткарып аткан, мурдап аткан, комуз чертип, дастан айтып аткан акындардыкы баарын эле биз окутабыз. Ошондо ар бирибиз бирөө комуздон үйрөтсө, бирөө жанагы салттык музыкалардан сабак берсе, мен болсом дирижированиядан сабак берем.
Дирижер буга улай өзүнүн шакирттеринин арасында нукура музыканы баалай билген таланттуу жаштар менен кошо жеңил-желпи ырларга качырган ырчылар да бар экенин кошумчалады.
Анткени азыр мурун илгеркидей заман эми жок да, азыр башкача заман болуп калды. Азыр негизи билим алам деген, ошо кийин өзүмө ушуну кесип кылып алам деп ойлогондор бар. Ошолор аракет кылып жакшы. Эми анан жеңил-желпилер деле бар. Алар баягы жеңил ойлоп дегенде күнүмдүк оокат менен, а негизи окууну жакшы бүтүп, ошондон жакшы билим алса, кийин ошонун баардыгы өзүнүн турмушунда чоң пайда келтирет, өзүнүн турмушуна. Анткени канча тереңирек билим алса студенттер ошончо кийин сабак берген же башка эмесине абдан жеңил болот да.
Сахнанын артында турмуш кайнайт. Бир жерде устаттар шакирттерине кезектеги чыгарманы кантип аткарыш керек экенин кайталап көрсөтүп жатса, бир жерде комузун, кыягын күйлөгөндөр. Дагы бир тобу чогулуп алып өздөрү аткара турган чыгарманы бышыктоодо. Ушул окуу жайды бүтүп чыгып, учурда өздөрү да устаттык деңгээлге жетип, шакирт тарбиялап жаткан мугалимдер да бар экен. Биз Махабат Көбөгөнова менен өзүнүн шакирттеринин бирине кылгыяк менен азыр аткара турган чыгарманын бир кайрыгын көрсөтүп берип жаткан жеринен жолуктук.
Кылгыяк сабак берем, анын азыркы учурда даярданып жатабыз. Биздин номерибиз жакындап калды. Шакирттерибиз менен, 3 шакиртим менен. Негизи кылгыяк бөлүмүн ушул устат шакирт борборунан үйрөнгөм. Кылгыякты бүтүп, консерватория, улуттук консерваторияны бүтүп, анан азыркы учурда Бүбүсара Бешин Алиев атында эмгектенем.
Кылгыяк сиз үчүн эмне мисалы?
Кылгыяк мен үчүн бул эң негизги байлык десем болот. Анткени кылгыяк менен биз музыкага менен көп нерсени жеткизе алабыз, көп нерсени көргөзө алабыз. Шакирттер көп, быйылкы учурда акырындан келе жатат, буюрса үйрөнүшүп жакшы акырындык менен. Кылгыяк оор аспап болгондуктан муну өтө көп эмгектениш керек. Анан кичинеден эмгектенип келе жатат, аракет кылып.
Махабат кылгыякка үйрөнгүсү келгендер көп экенин, бирок анын түйшүгү оор болорун, анан калса бул аспап өтө аяр мамилени талап кыларын кошумчалады. Бул сахнанын артында залдын бир бурчуна барып алып, эл алдына чыгууга даярданып жаткан жигиттер. Чамасы булар чогуу сахнага чыгат окшойт.
Эми могу жерине балдар атпайбы?
Эй, мындай кылбачы мен айтам.
Могу, урдап атпайсызбы? Ну, урдап атканда, бир урдап атканда артына коштоп аласыз сурагыз. Мен калашымча созомбу иши кылып көтөрүп бергенден кошулабыз. Билесиңби, трансат? Мен калашымча созомбу, эй кыздар деп кетемби, бири-бирибизге тийишпейбиз.
Мен кызыма көз артпа дегенди айттым.
Андагы жанагы эң артындачы.
Студенттер арасында бул жолу биринчи жолу чоң сахнага чыгып жаткан ырчылар да бар экен. Ырчы дастанчы Мээрим Карыпова да ушул окуу жайда иштейт. Ал өзүнүн шакирттерине комузду күйлөгөндөн баштап сахнага чыккан артист кабак кашын кандай кармаш керек экенине чейин айтып берип жаткан экен.
Кен Алмазбековдун Кызыл Туу Кыргыз Кыздары деген чыгарманы шакирттери менен кошо бирдикте чыгарган жатабыз. Буюрса шакирттерим жаңы биринчи жолу сахнага чыгышат бүгүн. Чогуу бирге абдан толкундануу менен өзүң үчүн толкунданган оңойраак экен. Азыр болсо баардык шакирттериме абдан толкунданып ушундай бир жакшы учур болуп турат азыр.
Мээримдин шакирти Алмазбек кызы Айпери ырчылыкка эмне үчүн кызыгып калганын айтып отурду.
Кыялымдагыны орундата алдым. Мен кичинекей кезимде эле ушундай өнөр баккан адамдарды сыйлап телевизордон көргөндө аябай сыймыктанчумун. Буга чейин чыгармаларын угуп жүрчүмүн. Өзүм дагы конкурстарга дастан боюнча катышчумун. Бияка дастанчы болсом деп көксөп келгем. Ошол кыялым орундалды.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн аталган программадан Бүбүсара Бейшаналиева атындагы искусство жана маданият университети өткөргөн устат шакирт концертинен радио баян сунушталып жатат. Түрмөктүн бул жолку чыгарылышын мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Өзүнүн студенттерин сахнага чыгарууга даярдап жаткан устаттардын дагы бири Нуржан Түмөнбаеванын айтымында, адатта кыргыз музыка тарыхында фольклордук ырчылар сөзсүз түрдө устат тутунуп келген. Нуржан өзү салттык музыка өнөрүн аркалоодо таанымал ырчы Роза Аманоодан таалим алган экен. Эми минти өзү да кийинки муун өкүлдөрүн тарбиялап жатат.
Бизге үйрөтүп жүргөндө ойлочук, баягы мындай мугалимдин кандай десем үйрөтүү жана тарбия берүү ушунчалык кыйын экенин биз билбептирбиз да, байкап турбуз. Кийин ушу шакирттүү болгондон кийин байкап атабыз, аябай чоң татаал жактары бар экен, татаал экен. Шакирт тарбиялоо бир чети сыймык, бирок бир чети аябай татаал экен да. Анткенин себеби бир эле чыгарманы туура эмес үйрөтүп койсоң, ал андан кийинки муунга туура эмес жетип калчудай болот да. Ошон үчүн бир эле кайрыктын, ырдын бир эле кайрыгын туура эмес үйрөтпөгөнгө, ар бир ыкмасын туура үйрөткөнгө аракет кылат экенсиң да. Мына ушул бир кылдын мындай ашыкча шилтелиши дагы бир коркунуч жаратат да. Ошон үчүн аракет кылабыз ушул жакшы үйрөткөнгө кийинки муунга туура жетсе деп ойлонобуз да.
Нуржан буга улай кийинки кездерде айрыкча элдик ырларды бузуп ырдаган сабатсыз ырчылар арып баратканына кейигенин кошумчалады.
Мына азыр угуп атпайбызбы? Теледен, радиодон жанагы азыркы жаштар туура эмес ырдап атпайбы? Ошолорду угуп алып бир чет кейисиң да, кап могу жерин мынтип ортап койсо болмок экен, могу жерин туура үйрөнүп алса болмок. Мен өзүмдөн эмес, мен өзүм билем, билген үчүн кийинки жана менин шакирттерим ушуларды угуп туура эмес үйрөнүп алабы деген коркунуч бар да. Эгер ушулар туура эмес үйрөнүп алса, кийин кимдин устат, кимдин шакирти? Ал анын устаты кимдин шакирти болгон деп менден улууларга да сөз тийбесин деп ойлоном да.
Бул окуу жайда учурдун таанымал ырчыларынын дагы бири Элзар Өскөналиеванын да бир топ шакирттери бар экен. Ал көрүүчүлөргө студенттер менен бирге азыркы мезгилде эл сүйүп уккан лирикалык ырлардан үзүндүлөрдү аткарып берди. Ырдап бүтүп сахнанын артына чыгып келаткан Элзар бизге буларды айтып берди.
Мугалим болгонума быйыл 8 жыл болот, Кудай буйруса. Окууну бүтүп ушу искусство институтунда сабак берип калгам. Ошондон бери дагы деле үйрөтүп атып, көп нерсени үйрөнүп атам десем болот студенттер менен. Роза же бизди айтып калчу эле. Мен тиги көп балалуу аялдай болуп эле канатыма калкалап депчи. Мен жаш болсом дагы ушулар үчүн ар бир дем алып ырдаган сайын мен кошо дем алып турам да. Баягы башкача нерсе да муну сөз менен айтып жеткире албайм. Мен үчүн мугалим болуш, устат болуш сыймык. Азыр биз ырдаган кыздар 3-чү курстан өйдө, 1-чи 2-чү курстарым али жашыраак, кичирээк болгондуктан анан сахнага 2 жылдан баштап алып чыгам буйруса. Анан бүтүрүүчүлөрүм бар. Бул жакта 5-чү курстар, анан 3-чү, 2-чү курстар.
Элзардын шакирттеринин бири Кишимжан Жанышалиева соц тармактар аркылуу интернет колдонуучуларга мукам үндүү ырчы катары таанылып калды. Ал бизге мурда башка окуу жайда билим алып жүрүп, кийин ырчылыкка болгон кызыгуусу артылып калгандыктан окуусун таштап, бул институтка келип калганын айтып берди.
Өзүм дээри менен бала чагыман ырдап келем. Билимдүү ырчы болоюн, устаттарга шакирт болоюн деген ой менен окууга тапшырдым. Быйыл 3-чү курсмун. Мен эл ичинде азыр көбүрөөк ырдап калдым. Шаарга келгенден баштап эле эл ичинде акырындап бирөөгө барсаң экинчи чакырып, анан тарткан жерден, мен ырдап аткан жерден акырын тартып алышат элдерчи. Камера тартып менден уруксат сурабайт, чыгарып салат экен да. Бунун бир жагы жаман дейин десем, бир жагы абдан жакшы болот. Мен үнүм жетип атканда мен аябай курсантмын, бактылуумун да ушундай элге угуп, өзүм көбүрөөк күндө көбүрөөк кишиге ырдап бергим келет. Бирөө мен ырда деп айтса экен деген ой менен эле жүрөм да.
Кишимжан азыр өзүн музыкалык жактан билим алып жатканына бактылуу деп эсептейт экен. Бүбүсара Бейшаналиева атындагы искусство жана маданият университетинин салттык музыка жана фольклор кафедрасынын башчысы манасчы акын дастанчы Самат Көчөрбаев. Кече соңунда Самат бизге устат шакирт темасында илимий иш жазып жатканын айтып төмөнкүлөргө токтолду.
Устат шакирт деген бул улуу өнөр кана. Токтогул Калык Алымкул, Саякбай, Сагынбай аталардан келаткан улуу өнөр. Ушул университет, училище, музыкалык мектеп ачыла электе ушул устат шакирт аркылуу улуу өнөр бизге өтүп келген. Ошол себептүү биз устат шакирт деп, жаш болсо да биздин устаттарыбыз менен шакирттерибиз өнөр тартууласын, бир сахнада тартууласын деген тилек менен устат шакирт аттуу концерт тартууладык. Концерттин мазмунунда өзүңүз көргөндөй ушул Манастан баштап элдик өнөрдүн баардык багыты камтылды. Анткени салттык музыка жана фольклор кафедрасы болгондуктан манасчылык, дастанчылык, акындык өнөр, төкмө акындык, комузчулук, чоорчулук, кыякчылык, кыскасы улуттук өнөрдүн баардыгынын башын бириктирип ошол жерде таалим тарбия берип жаткандыктан өнөрдүн баардык багытын көрсөтүүгө далалат кылдык.
Анткен менен Саматтын айтымында устаттык жоопкерчиликти аркылоо ар бир эле өнөр адамынын колунан келе бербейт.
Чыгармачыл адамдын баардыгы эле устат боло албайт. Чыгармачыл адамда чыгармачылыкта мыкты өнөрпоз болушу мүмкүн, бирок ал педагог болуу үчүн ага педагогикалык өзүнчө шык дээр ошондой ык керек да. Ошол канча өнөр адамдардын арасынан педагогдорду таап алып, анан бизге жаш болсо жаш экенине карабай устат кылып, азыр мына өзүңүздөр жыйынтыгын көрдүңүздөр.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бул жолу Бүбүсара Бейшаналиева атындагы искусство жана маданият университети койгон устат шакирт концерти тууралуу баян сунушталды. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык уктуруубузду аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык .org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.